Ahoj všichni, já jsem Lucie a tohle je podcast Temné historky. Každý z příběhů, které pro vás vybírám, tak trochu vyvolává mráz po zádech. A kdo poslouchá Temné historky, tak ví, že jsem si už posvítila i na pár duchů. No a nejinak tomu bude i dneska, co si budeme povídat. Tihle, řekněme, poněkud průsvitní hrdinové legend, předávaných z generace na generaci, nás zkrátka přitahují a přitahovat nejspíš budou navždy. Protože co kdyby na těchto strašidelných příbězích byla třeba špetka pravdy? Tak se pojďme podívat na několik nejznámějších. Začneme Bílou paní. No, kdo by neznal tu naší klasickou českou, jinak Perchtu z Rožmberka. O té si ale řekneme někdy jindy. Dneska se podíváme do londýnského Tauru, konkrétně do kaple svatého Petra v Řetězech, kde údajně jedna taková bílá paní také straší. Prý se jedná o ženu, která byla kdysi neprávem obviněná ze zločinu a popravená právě v Tauru. A jedna z teorií říká, že to byla jakási služka, kterou falešně obvinili z krádeže a z těly. Atraktivnější je ovšem verze naznačující, že toto fluidum by mohlo být duchem Anny Boleynové, druhé manželky Jindřicha VIII., která byla popravena právě také v Tauru v roce 1536. No a navíc tady se o ní ví, že ráda nosívala bílou. Pokud jde o tuto nehmotnou obyvatelku Tauru, tak bývá často popisována jako příjemná, krásná žena s dlouhými vlasy a právě v dlouhých bílých šatech. Představte si, že řada lidí tvrdila, že ji viděli klečet u oltáře v kapli a někteří dokonce uváděli, že v její přítomnosti cítili klid nebo útěchu. No a to je tak trochu zvláštní, protože obecně se říká, že s duchem přichází do místnosti chlap a takové jako nepříjemno. Lidé z Tauru ovšem také tvrdí, myslím tady zaměstnanci, že jim návštěvníci hlásí, že bílou paní zahlédli na chodbách Tauru. Tak já teda musím říct, že když jsem tam byla, tak jsem takové štěstí neměla. Tak možná někdy příště, i když, nevím, uvidíme. S duchem neměli problémy lidé jenom v této době, ale s duchem měl problém i římský císař Hadrián. Ten vládl v letech 117 až 138 našeho letopočtu a byl známý svou láskou k řecké kultuře a také zájmem o stavitelství a nevšedním organizačním talentem. Kromě toho ale také vzplál city k jistému mladíkovi jménem Antinus, což byl šlechtic z tureckého města Bolu. Jenže v roce 130 se během Hadriánovy návštěvy v Egyptě Antinus utopil v Nilu. Některé zdroje uvádějí, že se jednalo o nehodu, jiné, že šlo o jakési sebeobětování, protože věštci tvrdili a tenkrát v té době panovníci se na ně hodně obraceli a byli vlastně u všech jako významných lidí a ti se s nimi radili. Takže věštci tvrdili, že díky tomuto činu bude císař žít déle. No ale jenže, když se nad tím vlastně zamyslíte, dopustil by Hadrián takový krok, když Antinus se vlastně miloval? Nejspíš ho nečekal a šlo skutečně o nehodu, anebo dotyčný mladík spáchal sebevraždu z lásky k Antinusovi. To už je dneska asi jedno. V každém případě na tomto příběhu je Podstatné to, že Hadrián citově strádal. Na památku svého milence nechal v Egyptě postavit město Antinoupolis, to je dnešní Ash-Sheikh Ibáda. Svého milého nechal uctívat jako boha, zasvětil mu chrám, a to na jeden. A sochaři na mladíkovou památku vytvořili pro Hadriána řadu soch v pózách atleta, filozofa či nahého boha. Císař po své milenci natolik teskněl, až se mu prý začal zjevovat Antinousův duch. A ten údajně vypadal jako mladý muž s melancholickým výrazem v obličeji. A Hadrián s ním prý pravidelně rozmlouval a prosil ho za odpuštění, že ho nedokázal zachránit. Císařův smutek byl natolik veliký, až se tahle legenda o jeho setkáních s duchem Antinouse stala předmětem mnoha uměleckých děl, obrazů, soch a vešla i do literatury, protože příběh býval často používán jako symbol lásky a ztráty a dokonce v řadě lidí vyvolával otázku, zda nás lidé, které jsme skutečně milovali, mohou skutečně opustit a nezůstávají tu s námi i ve svém, řekněme, nehmotném stavu. Myslím, že tady v tomhle případě je to hodně, hodně k zamyšlení a k návštěvě nějakého psychologa, pokud máte tyhle potíže. No a teď se podíváme do Asie, konkrétně do Japonska, které je známé svým pozitivním vztahem k mytologiím a k víře v nadpřirozeno. Když řeknu okiku, možná si někteří milovníci duchařských historek vybaví panenku, které prý údajně dorůstají vlasy, dokonce teda prý i zuby, ale to není pro tohle povídání jaksi podstatné. Podstatný je fakt, že tenhle příběh se vyvíjel jaksi postupně. A on má spoustu verzí a jedna vlastně lidová verze a pravděpodobně tady ta nejznámější je o krásné služce jménem Okiku. A ta pochází z období Edo, které se datuje mezi lety 1603 až 1868. Dívka Okiku pracovala pro samuraje Aoyama Tessanu na hradě Himeji v prefektuře Hyogo. Muž jí neustále nadbíhal, protože byla velmi krásná a tvrdil, že je do ní zamilovaný a chce si ji vzít. No a jak prostě ji pořád pronásledoval a snažil se ji přesvědčit o svých citech, dneska bychom řekli, že ji vlastně stalkoval, tak Okiku z něj byla strašně vynervovaná a panikařila. A najednou zjistila, že se ztratil jeden z 10 vzácných delfských talířů, které měla vlastně tahle rodina ve svém majetku a Okiku se o ně měla starat. Ona se prostě nemohla dopočítat, jeden z talířů zmizel. Nevědělo se, jestli ho někdo rozbil, nebo prostě zkrátka se ztratil, nebo jestli ho někdo ukradl. A nebohá Okiku, která byla opravdu velmi, velmi pečlivá a poctivá, tak vůbec netušila, jak se to mohlo stát. Takový zločin by za vlastně normálně, za jaksi normálního stavu věci, skončil její smrtí. Ona z toho měla strach a tak prostě neustále ty talíře přepočítávala, když už z toho byla bláznivá, by se dalo říct, jako už z toho šílela v podstatě. No tak to nevydržela, už se pomalu loučila se životem a nakonec se přece jenom odhodlala a šla za Aoyamou a se slzami v očích se mu tady přiznala, co se stalo. No a tohle byla samozřejmě jeho chvíle, protože samuraj se blahoskloně nabídl, že celou záležitost přehlédne, pokud se Okiku konečně stane jeho milenkou. Ovšem dívka jeho nabídku znovu odmítla a Aoyama se rozhořil a schodil ji do studny, kde zemřela. Říká se, že z Okiku se stal pomstichtivý duch, který trýznil svého vraha tím, že napočítal do 9 a pak strašlivě zaječel, což mělo představovat onen chybějící 10. talíř. Podle jedné z verzí příběhu samuraj už nedokázal dál snášet muka, která mu ječin dívky přenášelo, a tak povolal vymítače duchu a ten vyčkával a jakmile duch řekl 9, on hlasitě vykřikl 10. A tím se duchovi Okiku konečně ulevilo, že se 10. talíř našel a už se nikdy neobjevil. Je ovšem známá i verze, ve které duch Okiku neustále hledá ten 10. talíř. Ale protože se mu to nedaří, tak pořád pláče. A to samozřejmě teda taky asi nebylo pro toho vraha nic příjemného. Tadle legenda vešla v podstatě do lidové slovesnosti. Příběh se stal předlohou všelijakých dalších stvárnění, ať už ve filmu, v literatuře, v divadle Kabuki. Ono je to totiž tak, že ten příběh se používá jako takové varování o důsledcích křivých obvinění a vlastně o důležitosti spravedlivého zacházení s lidmi. Mimochodem, v roce 1795 se ve starých studnách v Japonsku objevily larvy motýla Byassa, které jsou pokryté takovými tenkými nitěmi, díky nimž vypadají, jako by byly svázané. A o nich se říkalo, že jsou reinkarnací dívky Okiku. No a od té doby se vlastně tak začalo přizdívat i těmto motýlům, kteří se z larev vylíhli. Oni se vyskytují, myslím, jenom tedy v Asii, takže u nás byste je těžko našli. No, za dalším duchem se podíváme do Skotska, na hrad Stirling, který je jedním z největších a historicky nejvýznamnějších hradů ve Skotsku. Před připojením k Anglii to totiž bývalo jedno z nejpoužívanějších sídel skotských panovníků. Byla zde korunována řada králů a královen, včetně Marie Stuartovny. Jiní se tam narodili nebo zemřeli. No a jak už to na každém hradě bývá, i tady se vyskytovaly duchové. Od bílé přes růžovou až po modrou paní. Ale tou nejobávanější z tohoto barevného výčtu je zelená paní. O tom, odkud se vzala, panuje několik verzí legendy o tomhle strašidle. Někdo říká, že to byla dcera velitele pevnosti, která se vrhla s Ephistone Tower na skály pod ní. A stalo se tak vlastně v zármutku nad tím, že její krutý otec ukončil její románek s obyčejným mladým vojákem a to tím nejhorším způsobem. Nechal ho zastřelit, protože se mu samozřejmě nelíbilo, že vlastně se jeho dcera i on do sebe zamilovali a on byl vlastně obyčejný a chudý a to si pro ní jako otec nepřál takovouhle partii. No, co je na této verzi pravdy, o tom teda můžeme polemizovat, protože tady v tomhle případě tak trošku nehrají kilometry. Pevnost se totiž nachází, nebo tedy to, co z ní zbylo, nacházela asi 9 kilometrů od Stirlingu. Takže daleko pravděpodobnější bude varianta, v níž dívka sloužila skotské královně Marii a to v době, kdy se panovnice vrátila po smrti manžela zpátky na Stirling. Služebná údajně pocházela z Vysočiny a byla prý nadaná schopností věštit jako spousta žen odtamtud. A dotyčná jaksi měla přetuchu. prý, když bude její královna spát, byť jen jednu jedinou noc ve starobylé pevnosti, nedožije se úsvitu. A s touhle svou předtuchou se pochopitelně svěřila své paní. Ta ji v klidu vyslechla, jenže nemohla odmítnout pohostinnost místních, kteří za ní tak tvrdě bojovali. Takže se snažila dívku uklidnit a sama si šla lehnout. No ale služka se rozhodla to nevzdat. Posadila se do velkého křesla, stojícího vedle královnina lůžka a rozhodla se ji celou noc hlídat. Mary, unavená dlouhou cestou, usnula téměř okamžitě, jakmile položila hlavu na polštář. Dívka byla také unavená a měla za to na sebe vztek. Bála se, že když si zdřímne, její paní se stane něco zlého. A tak pro jistotu zatarasila dveře, zapálila svíčku a postavila ji vedle postele, kdyby se její královna probudila, aby neměla strach ze tmy. A tak tam dívka seděla, pozorovala plápolající plamínek a připadalo jí, že čas vůbec neutíká. Jenže ať se snažila sebe víc zůstat vzhůru, únava jí stejně přemohla. Oční víčka byla stále těžší, hlava padala ke straně, až tedy dívce problesklo, jak si v myšlenkách, že se chová jako blázen. Co by se asi tak mohlo stát? Co by Mary mohlo ublížit? Má se vůbec čeho bát? A hlas, kde se v hlavě jí našeptával, co kdyby jen na chvilku zavřela oči. A tak se taky stalo. A jenže když je znovu otevřela a zdálo se, že sotva po pár okamžicích, tak zamrkala, oslepená náhlým jasem v místnosti. Že by přišlo svítání tak brzy a proč se jí tak těžce dýchá, napadlo ji. Pokusila se zavolat na svou paní, ale zjistila, že nemůže. A v tom okamžiku si uvědomila, co se stalo. Tenká svíce na stolku vedle královniny postele se převrátila a spadla. Od plamene chytilo ložní prádlo a gobelíny. Dívka rychle vyskočila z křesla a znovu se pokusila zavolat pomoc a probudit svou paní. Zatřásla s ní, ale ta se neprobouzela, protože díky kouři upadla do bezvědomí. Dívka téměř poslepu, jak měla oči vlastně zamlžené dýmem a lapající podechu, popadla královnu do náruče a v hubených pažích ji odnesla ke dveřím, což jako... Když si uvědomíte, že byla hodně štíhlá, hubená a vlastně dospělou ženu zvedne, tak musela skutečně vlastně mít o ní obrovský strach a muselo to vlastně v té místnosti vypadat hrozivě. No a když vlastně se dostala k těm dveřím, tak už sama cítila, jak takové ty myhotavé jazyky plamenů ji začínají olizovat záhyby jejich smaragdových šatů. Až tedy vlastně už začínala na svém těle cítit vlastně plameny a snažila se pořád bouchat a křičet, až po chvilce potom zaznamenala, jak tříštění dřeva, jak se masivní dveře prolomily pod náporem zachránců, kteří vlastně tuhle služebnou zaslechli a obě ženy odnesly do bezpečí. No, jak to vlastně všechno dopadlo, tak víme, že Marie Stuartovna žila ještě dalších 22 let, než její život skončil na popravišti. Ale pokud jde on onu dívku, tak ta na následky popálení zemřela. Ona vlastně jak vzala tu královnu z toho lože, tak vlastně se s ní otočila vlastně k těm dveřím a takovej ten největší vlastně nápor toho ohně schytala sama a jak vlastně jí začaly hořet ty smaragdové šaty, což tady je typ vlastně odstín zelené, tak si ji přiškvařili vlastně na těle a tím to vlastně všechno pro ní bylo horší a horší a vlastně svým tělem tu Marie Stuartovnu vlastně, dá se říct, teda uchránila. Ono se o té služebné vlastně ví strašně málo. Dokonce i jméno její zůstalo kdesi v propadlišti času a dneska už ji známe jenom podle zmíněné barvy róby, kterou měla na sobě, tedy jako zelenou paní, či chcete-li zelenou dámu. No, přestože jednala při záchraně své panovnice obětavě a statečně, tak už navždycky bude vlastně spojovaná s takovou předzvěstí zkázy, zoufalství a vlastně smrti. Ona většině tak jako piká za svou pošetilost, která ji vedla k tomu, aby se stala nástrojem vlastního odchodu z tohoto světa. Teď tady myslím na to, jak zapálila tu svíčku, která se převrhla a vlastně tím vlastně tak trochu ona mohla za ten následný požár, díky kterému vlastně ten hrad téměř vyhořel, protože ten požár se rozšířil vlastně do ostatních komnat a bylo to velmi, velmi zlé. Jenom ještě zmíním, jak jsem na začátku říkala o růžové paní na začátku vlastně tady tohoto příběhu, tak to je prý údajně sama skotská královna Marie Stuartovna, která se nostalgicky zjevuje v pokojích svého dětství. Pokud se někdy dostanete do Skotska a vyrazíte na Stirling, tak se vyhněte pohledu do očí těchto místních duchů. Říká se, kdo jim pohlédne do tváře, už nikdy nespatří u svět. Tak, a to je z dnešní epizody všechno. Já vám děkuju za poslech. Bonusové epizody můžete poslouchat na placených platformách www.forendors.cz/temné historky nebo na www.herohero.co/temné historky, kam dávám buď další zajímavosti k tématům, nebo další příběhy, nebo vlastní příběhy a je to rovněž bez reklam. Ty starší věci, historky najdete na youtube.com pod názvem Temné historky. Info o nových příbězích najdete na instagram.com/temné historky, takže stačí dát follow a budete vždy v obraze. Ještě na něco jsem zapomněla, no už vím. Krásný den, krásný večer a dobrou noc podle toho, kdy mě právě posloucháte. Vaše Lucie.